5. Sociālie pakalpojumi – politikas mērķis – nodrošināt individu vajadzībām atbilstošu, sabiedrībā atbalstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu, lai maksimāli sekmētu viņa paša aprūpes iespējas un neatkarīgas dzīves iespējas, nodrošināt individu, kuram ir ierobežotas paša aprūpes iespējas un vai nepieciešams neatliekams psihosociāls atbalsts krīzes situācijā, ģimenes locekļu iespēju integrēties darba tirgū, savienojot ģimenes un darba dzīvi, nodrošināt cienīgus dzīves apstākļus un augstas kvalitātes pakalpojumus aprūpes institūcijās tām personām, kuras saņem pakalpojumus institūcijās Slīpas-Vītras sociālo pakalpojumu attīstības pamatnostādnes 2014-2020. Gadam 1 politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2024 sabiedrība atbalstītu sociālo pakalpojumu saņēmēju skaits uz 10,000 iedzīvotāju gada sākumā 115 Latvijas nacionālā Nacionālais attīstības plāns 2021-2027, gadam 205-223 valdības rīcības plāns 113-114-115-116 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK. Vidējais amata vietu skaits kopā, TSK, 92  15 77 01 77 83 83 118 83 103 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 1 3 7 9 3 10 5 6 7 7 0 3 15 3 5 10 0 3 5 3 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.37.00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana 5.36.24.56.36.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24.56.24. 2014-2022 970 37 83 94 290 642 242 542 5 5 0 4 projekts deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma pirmā kārta numur 2.2.1.1 16.00 3 901 023 2,4 projekts deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma otrā kārta numur 2.2.1.1 19 18.038 837 292 561 542 5.5 0.4 projekts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts cēkavas atslagali filiālē krastiņa numura 4.2.1.2 17.325 325 335 projekts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiālis Jūgla ēkai Braila ielā 2 Rīgā numura 4.2.1.2 17.2.24.1.223.816 projekts energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts cēkavas atzemgali filiālē Ķīši numura 4.2.1.2 18.001.450.000.063.07.00 Eiropas sociālā fonda ESF īstenotie projekti labklājības nozarē 2022/2046/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/43/ 1,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 mācībās un mācību praksēs uzņēmumos numur 8.5.16.0016.1.0.1.15.1.0.30.8.1.0.30.8.1.0.30.8.16.4.0.7.0.0 Eiropas lauksaimniecības garantija fonda ELB projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē 2014-2024.071 projekts vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi Satslagalē numur 18.2.040 projekts vienotais platību maksājums un papildus valsts tiešie maksājumi Satszemgalē numur 22.2.031.69.06.00 mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība pārrobežu sadarbības programma projektu un pasākumu īstenošana 2014-2020.69.816.11.097 projekts veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem numuri 336-69-816-11-097-69.21.00 atmaksas valsts pamatbudžetā par mērķi Eiropas teritoriālā sadarbība finansējumu 2014-2022-80-70-134-205-399.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 320 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji sociāli rehabilitētās personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, pēc darbspējas vecuma, kuras strādā, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku rezultātā cietušās personas, politiski represētās personas un personas ar prognozējamu invaliditāti skaits 3677 3944 323 423 423 423 423 323 sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušo personu īpatsvars pakalpojumu pieprasījušo personu, kuras minētas pirmajā rādītājā kopskaitā procenti 43,234,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034,034, aprūpes centros maksimālais skaits 400304000400003903903 piezīmes. 1. Līdz aktuālāka politikas plānošanas dokumenta apstiprināšanai tiek turpināta pasākumu īstenošana, kas vērsti uz pamatnostādnēs noteiktā mērķa sasniegšanu. 2. Atmaksa tiek veikta par projektu veiksmīga psiholoģiskā un sensorā rehabilitācija bērniem un pieaugušajiem, kas cieš no garīgās veselības un uzvedības traucējumiem numurli 336, 3 izdevumi par militārajā konfliktā Ukrainā cietušajai personai īpašumā izsniegto manuāli vadītu pavadoņa ratiņa kreslu.